Jeg skal ta og dele det med å ha Guds kjærlighet for verden med dere. For jeg tror at egentlig så er Guds menighet, ikke minst i Europa, ikke minst i Norge, veldig mye svakere enn den skulle være. For hvis vi leser for eksempel Kolosserne 2, de har så lite skrift i Bibelen at de må ta brille. Du kan lese fra vers 14. Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Amen. Så gjeldsbrevet, det er naglet til korset, så Norald behøvde ikke gå ned etter mer kritt. Han avvæpnet makten og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset. Wow! Her står det at Jesus har avvæpnet maktene og myndighetene. Det betyr at djevelen og han her har egentlig ikke våpen. Er dere klar over det? De er avvæpnet. Og samtidig har vi som Guds menighet, Efeserne 6, fått Guds fulle rustning. Så her kommer vi med full rustning, og så kommer djevelen mot oss med ingenting. Og det er rått parti. Og da skulle det egentlig sett litt annerledes ut hvis vi er ærlige. Ikke sant? Vi kan jo alltid bekjenne i tro og si at alt er vel. Og av og til når vi bekjenner i tro, så lyger vi i tro, ikke sant? Ja, hvorfor er det sånn da? Jeg tror at en årsak er at vi vet ikke hva vi har i Kristus. Vi vet ikke hvor sterke vi er. Så når djevelen kommer mot oss med sånn vikinghjelm som man har kjøpt på lekebutikk, sant? Og plastiksverd, hva gjør vi da? Jo, vi trekker opp tannkosten vår, og så springer vi. Og så er det åpent lende for djevelen. Og der står vi og sier ikke imot, for da blir vi uttenkt i media. Og så går ikke vi med evangeliet der vi skulle gjøre. For det er nemlig en annen ting. Det er vanvittig mye kjekkere å være sammen med menigheten, synes veldig mange kristne, enn å gå ut med evangeliet. Det er veldig mye kjekkere. Nå skal jeg fortelle litt om meg selv, hvordan jeg var. Kanskje jeg er sånn enda, men jeg var i hvert fall, jeg tror jeg var det enda større grad før. Nå skal jeg si det, nå tror dere lyger når jeg sier dette her. Men jeg er altså 50 år. Sant? Dere trodde det var 30, ikke sant? Men ok. Nettopp fyllt 50. Og når jeg flyttet til Bergen, da var jeg 22 år, fra Ålesund. Og da tenkte jeg, nå skal jeg gå rundt i Bergen. Og så skal jeg finne ut hvordan de forskjellige menighetene er. Hvem som har det beste tilbudet til meg. Og når jeg har funnet ut det, så skal jeg begynne i den menigheten. Og når jeg har gått der en stund, og hvis jeg ikke er fornøyd med det de gir til meg, da skal jeg jammen med finne en annen menighet. Og så må jeg passe på å ikke binde meg litt for mye til den menigheten, for da blir det liksom, jeg må ha frihet til å gå på den konferansen jeg vil, og alt det jeg vil, ikke sant? Og ta fri og alt mulig sånt. Det tenkte jeg. Jeg vet ikke om noen av dere har tenkt sånn noensinne. For veldig mange kristne tenker at menighet, det er egentlig et kjøpesenter. Så kjøpesenterkristendom er veldig utbredt. Hva kan denne menigheten tilby meg? Hvordan er lokalet? Hvordan er stolene? Hvordan er lovsangsteamet? Hvordan er barnearbeidet? Nei, dette er ikke bra nok. Jeg slutter. Her vil ikke gå. Men her var noen som kunne tilby meg noe, så her vil jeg være. Og det er klart at hvis vi har den holdningen, så har vi mistet det viktigste fokuset i livet vårt. Og det viktigste fokuset i tjenesten vår. For da må vi gå tilbake til Matteus 28, 18-20. Jeg siterer det, altså. Det er jo barnelærdom, ja. Derfor. Hva står det der? Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Ikke kunder, men disipler. Som lærer, og i det dere lærer, nei, nå. I meg er gitt all makt i himmel og på jord, og derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Sant? Og så står det videre. I det dere lærer dem, holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Amen. Oi. Det var faktisk meningen at du skulle vinne andre mennesker for Jesus. Det var ikke meningen at du skulle finne deg en menighet å gå i for å sitte på en benk og for å nyte livet. Men det var meningen at du skulle nå andre mennesker med evangeliet. Og når vi skjønner at det er våre kall, så tror jeg menigheten kan gå videre. Vet du, jeg tror at det har med kjærlighet til Jesus å gjøre. For hvis vi har kjærlighet til Jesus, må vi nødt å gå ut med evangeliet. Og så gjør vi det. Og så bringer vi det til andre. Og så vinner vi dem for Jesus. Jeg vokste også opp i en generasjon der vi prøvde veldig mye åndelig sett. Vi ønsket vekkelse. Men det var én ting vi ikke orket å gjøre for å få vekkelse, og det var å dele evangeliet med de ufrelste. Men vekkelse, det skulle vi ha. Og hvordan kunne man få vekkelse? Jo, det var å gjøre, finne på nye ting. Unnskyld at jeg sier det, men det var det. I veldig stor grad. Å komme og finne på noe nytt i Bibelen som ingen hadde sett før, og forkynne det. Finne på et eller annet nytt karismatisk som ingen hadde gjort før, ingen hadde sett før, ingen hadde lest om før, ingen hadde hørt om før. Sant? Et nytt produkt. Men egentlig så er jeg blitt veldig skeptisk til sånne nye kristne produkt. For jeg tror egentlig at vi har alt. Og så kan vi ta tak i det, og så slipper vi å utvikle nye ting. Og så blir det at hvis du skal liksom vinne folk i markedet, så må du finne på nye ting og nye ting og nye ting og nye ting og nye ting, og til slutt har du funnet på en ny religion. Og jeg var med på, jeg har vært med på, både i Bergen og andre plasser, at vi vil ha vekkelse, vi vil ha vekkelse. Der er en fantastisk predikant i USA. Send bud på han. Så kommer han. Og så gjør han mye rart. Og så er vi med på det. Og så har vi selskapsleiker for kristne. Og så samles den kristne og sier, se hvor mange jeg var! Det er vekkelse! Men så var det bare alle fra nabomenigheten som kom. Til og med legger man ned nabomenigheten. Sikkert det ikke er noe tilbud der i nærmiljøet for de ufrelste. Og når de begynner å miste grepet, da, kanskje disse predikantene, så sier de gjerne, nå skal ikke jeg få kritisere predikanter, men så kan man gjerne si, dere er 18. april 2002, da begynner vekkelsen i Bergen, for det har Gud vist meg. Kommer en sånn lyssøyle ned her nå, så er det. Så da må dere komme igjen, for da kommer jeg tilbake og skal tale på møte her. Og ta opp kollekt. Så det er jo mye at det er flest mulig folk her. Men sånt blir det ikke vekkelse av. Vekkelse, det blir det når vi gjør misjonsbefalinger. Går ut for å nå dem som allerede ikke er nådd med evangeliet. Ja, men det er mye kjekkere å være sammen med kristne. Det er mye mer guff i lovsangen blant kristne enn ikke-kristne. Ja, jeg er helt enig. Det er mange flere som er enige med meg blant de kristne enn de ikke-kristne. Ja, jeg er helt enig. Men vi har et kall. Og det å utvide grensene for Guds rike. Jeg hørte et forslag om at det er et veldig bra forslag, at man skulle være mye mer frimodig med Bibelen, Guds ord. Ta den frem når man satt på bussen, tog og alt mulig, flyet. Og det er helt enig i. Det var bare at det var en som sa, ja, det passer veldig bra å gjøre på den årlige Bibeldagen. Da kan vi ta frem Bibelen vår og lese den i offentlighet. Men det finnes ingen årlig bibeldag for den kristne. Det finnes en daglig bibeldag for den kristne, ikke sant? Så den frimodigheten kan vi i alle fall alltid ha. Kan vi begynne der? Og så kan vi ta tak i noe annet. Hva var det Jesus sa når han møtte andre mennesker? Ja, for Jesus var menneske og Gud. Hva sa han når han møtte folk? Nesten, veldig ofte sa han, første gang han møtte noen, sa han, du må bli frelst. Sa han, be etter meg, så blir du frelst. Sa han, oi, det er trist ikke å ha med meg lovsangsteam nå, for da kunne jeg sunge lovsanger, og så kunne jeg ha gått på og talt, og så kunne jeg blitt frelst. Sa han det? Hva sa han da? Ja, noen ganger sa han, følg med. Og så noen andre sa, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og vet dere, jeg tror at vi burde ha gjort det Jesus gjorde. Så kanskje når vi møter mennesker som ikke er frelst, så er det første vi skal si, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Vi kan si det når vi møter folk som er frelst også. Greit? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? For det sa Jesus. Og ofte snakker vi om at folk ser ikke behovene sine. Nei, men hvis du spør deg, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Så kanskje de ser behovet sitt, og kanskje de kommer ut med det. Kanskje det viser ikke seg behovet til folk. Og denne her, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den satser i hodet mitt. Egentlig i 1993-94. Jeg håper å si, jeg husker dagen, men det var enten i 1993 eller 1994, så jeg husker sikkert ikke dagen likevel. Ok. Da satt den, da bodde jeg i London, studerte i London på London School of Economics. Og så gikk en menighet til Kensington Temple, en veldig stor pinsemenighet. I hvert fall på den tiden, den er stor fremdeles, men kanskje ikke like stor. Men veldig fokus på nå, ufrelse menneske. De var ganske ærlige. Av og til har jeg tenkt at hvis man skal ha vekst, så kanskje man var helt redelig. Men det har oppdaget det feil. Du kan vekste en liten stund hvis det ikke er helt redelig. De hadde plantet mange nye menigheter der folk bodde. For å nå folk. For dem som kom til Kensington Temple, hvem var det? De hadde kirke i Notting Hill i London. Og hvem kom dit? Jo, det var alle de kristne som hadde hørt om Kensington Temple. De kom ikke på gudstjeneste der. Og det er ikke vekkelse. Selv om det var stappfullt hus, folk sto utenfor, satt i vindueskarmene, hang i kirketårnet. Mange gudstjenester for dag, alltid trafikkaos utenfor. Men det var ikke vekkelse for alle den kristne kom. Men det var vekkelse når den kristne ble vekt. til å gå ut og nå andre mennesker. Derfor så etablerte de mange menigheter rundt omkring i London. Jeg mener å huske at de hadde etablert ca. 200 menigheter når jeg var der. Wow, tenkte jeg. Så snakket jeg med Colin Dice, som var senior pastor. Og så sa jeg, wow, det var mange suksesshistorier. Ja, det er noen, sa han. Hæ? Det var noen. Så du må jo i hvert fall snakke tro. Du må jo si at alle, og helst mer enn alle, går veldig bra, ikke sant? Ja, det er noen, sa han. Ja, hva mener du med noen? Ja, det er kanskje 20-30 av dem som går bra. Og resten går ikke så bra, sånn. Hjelpe meg. Jeg fikk helt sjokk at jeg kunne høre noe sånt fra en pinsepastor. Ja, hvorfor går ikke den bra da? Så, jo, den går ikke bra fordi at folk kommer der det kommer folk. Men kristne kommer der det kommer kristne. Og hvis du skal starte en menighet, en satellittmenighet, på om man kan få mennesker og innstillinger til dem, vi skal gå her, for her er det bra for oss å være, så går ikke den menigheten bra. Jeg spurte han hva som er nøkkelen da. Nei, han trodde at nøkkelen var, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det er tent en ild i mitt hjerte. Og nå skal jeg fortelle noe som noen har hørt før. Og det er helt ok hvis dere går. Jeg gjør meg ingenting. Jeg hadde ikke orket å sitte og høre på meg en time. Og det skal dere være glad for det er veldig mange predikanter som hadde orket å høre på seg selv både 1, 2 og 3 timer. Men ok. Kanskje de er eneste som orker også. Men hør, jeg skal fortelle litt om hva jeg har erfart. Jeg kom igjen til Norge. Jeg hadde hørt om vekkelsen i Norge. I Norge, til og med når vi bodde i London, så hørte vi om vekkelsen i Bergen. Det var en taler der og snakket om Bergen. Det var en kjempevekkelse. Det var tusenvis av mennesker på flest i Bergen. Nei, 100 000, kanskje millioner, jeg vet ikke. Det var helt enormt. Han brukte å få veldig stor kollekt, altså. Han hadde et veldig rart forhold til tall. Ok. Og det var bare helt enormt. Det var interessant å reise tilbake til Bergen og se denne vekkelsen. Jeg kom tilbake til Bergen, og jeg så. Ja, det var noen menigheter som hadde vokst, og det var jo kjempebra. Jeg var glad for det. Kristen fellesskap hadde vokst. Levende ord var blitt etablert. Kristkirken hadde vokst. Mye bra kristent ungdomsarbeid. Men var det sikkert det var tusener av bergensere som ble frelst? Nei. Helt ærlig, det var ikke det. Og mange menigheter ble nedlagt. Mange menigheter ble nedlagt. Og gikk over i store menigheter. Og så begynte jeg å se, hva er det man gjør for å trekke til seg folk? Så var det en sånn, ja, men det er klart, du må lese BT da, sa han. BT? Ja. Religiøse møter. Slo opp. Et kjempestort bilde av en predikant. Wow! Hvis han kunne ha veldig mange titler i tillegg, ikke sant? Seniorpastor, grunnlegger, apostel, profet, hyrde, engel, jeg vet ikke, sant? Kjempestort bilde. Wow! Det var liksom måten for å få vekke seg. Og det er jo helt sant. Det er klart alle som ikke er frelst, når rett før helga kommer torsdagen, fredagen, i Bergen, så kjøper de Bergens Tidende, og så slår de opp på religiøse møter, så ser de hvem som har det fineste bildet. Så tenker de, der må jeg nødt til å gå med familien min. Det er sånn det er, ikke sant? Nei, det er ikke det, altså. Egentlig så er det jo ganske vekkkastet penger. Vi må gå ut til folket. Vi må være der de er. Og Og det var et kall som Gud la ned i mitt hjerte. Og det var sånn, det ble ondt. Først så var det bare kjempesmerte, omtrent som å ha sånn... Er noen som har kjærlighetssorg her? Opp med hånda. En, to. Nei, du må ikke si det, kona jeg sitter ved siden av det. Ja, det er noen. Ok. Ja, det ble omtrent sånn en tredobbel dose med kjærlighetssorg. Ikke det at jeg har hatt, altså, men jeg har hørt om folk som har hatt det. Okay. Og ondt. Ondt å reise steder. Så vi skulle til Åsane på kjøpesenter. Jeg greide ikke det. Alle solgte, alle sto der, alle hadde noe tilby, men den kristne var ikke der. Dessuten så hater jeg å gå på kjøpesenter, så var jeg en veldig god grunn for å slippe å være med. Skikkelig ondt. Skulle vi på ferie fra Bergen til Ålesund, kjørte gjennom hele Sogn og Fjordane. Nesten ikke en frimenighet. Det var kjempeondt. Måtte begynne å fly. Og der møtte vi engler oppe i lufta. Den nøden, den ble til et kall. Hva skal du gjøre med den nøden nå da? Jo, du må nå mennesket der de er. Da var jeg blitt ungdomsleder i en menighet som Frelsesarmeen har i Bergen. Det var relativt mange ungdommer der. Vi var. Det kunne være ganske mange på ungdomsmøter. Særlig når det var store happenings, altså. Sant? Inviterer den riktige, virkelig innfolka, inn lovsangsteamet, inn predikanten. Det kunne komme flere hundre da. Så vi hadde vekkelse. Problemet var bare at alle som kom var kristne fra før. Og den ble ikke vekt til å gå ut med evangeliet. Så etter hvert så ble det sånn, fikk en sånn avsmak, egentlig det vi gjorde på. Det var ikke det jeg hadde kalt til. Så måtte jeg bare dele med hverandre. Hør her. Hva er det vi gjør på? Nå må vi ta og nå ufrelste mennesker med evangeliet. Vi må finne en bydel i Bergen hvor vi kan gå med evangeliet om Jesus og den blir frelst. Og det synes mange var helt topp. Ja, det vil vi være med på. Det synes de var topp i noen dager i hvert fall. Det er noe jeg har opplevd, at de aller fleste som synes at å drive arbeid blant ufrelste, evangelisere for ufrelste, og gjøre noe jobbe for det, det er egentlig et kall, et livskall. Man sier, å, det er livskallet mitt. Og så var det en uke eller to. Jeg vet ikke om det er dem som har ombestemt seg, eller Gud som har ombestemt seg, jeg vet ikke. Jo, jeg vet. Så vi må gjøre noe. Og så fikk jeg med meg en gjeng. En god gjeng. Så nå må vi finne hvor vi skal starte menighet i Bergen. Og vi gjorde undersøkelser, så fant vi den bydelen som var verst. Fordi at en av Frelsesarmeens grunnleggere, Catherine Booth, hun sa, søk alltid sjeler, og søk de verste. Så. Og jeg bare sier at det er derfor jeg takker ja for å komme hit. Og når hun døde på dødsleiet, så spurte barna henne, hva har du å si til oss? Hva er det siste du har å si til oss? Og sa hun, for others, for andre. Så vi tenkte, ok, vi må finne den verste bydelen i Bergen. Og vi gikk på kommunen, altså rådhus, og fant ut levekårsundersøkelser, og fant en bydel som var den verste. Mange flotte folk, mye bra, men det hadde skåret veldig lavt på en del sosiale indikatorer. Solheimsviken i Bergen. Altså Danmarksplass, og så opp mot Løvstakken. Og det er sånn at alt som heter noe med sol, ikke sant, så blir man litt redd. Det, dere vet, Grønland er ikke særlig grønt. Folkets demokratiske republikk, sant, det vet vi, er ikke veldig demokratisk. Kvalitetsreformen, det skjønner vi. Sant? Og solheimsviken, det betyr at det er ikke mye sol. Ja, det er jo sånn. Så som verden har lært seg å bekjenne positivt. Så det Der skulle vi begynne. Og så sa okay, nå skal vi kartlegge hva behovet her er. Så vi sa, nå må vi gå rundt på skolen og i idrettsklubben og overalt og spørre hva den vil vi skal gjøre for dem. For det var det Jesus sa. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Så vi gikk rundt og snakket med alle vi. Og så sa de, hvor dere kom fra? Frelse som en. Nei, beklager, vi har ikke penger, sa de. De var sikre på at vi skulle samle inn penger, ikke sant? I USA så er Frelse som en veldig stor på sånn... Mye av det Røde Korset er veldig stor på i Norge. Så nødhjelp og alle sånne ting, og bandasjer, og hvis folk går så vill i fjellet, så er det Frelse som en som leter etter dem. Og det var en som hadde gått i Rocky Mountain, så hadde han dottet ned på en fjellhylle. Så lå han der. Og fra det samme leite etter han, så fant de han. Stod han opp på fjellet og ropte inn etter han. Hoho! Og der lå han. Så ropte han, nei, jeg ga penger forrige uke. Ok. Så det var liksom reaksjon. Jeg var sikker på at vi kom for å få penger. Nei, vi vil ikke ha penger, sa vi. Vi vil gjøre noe for nabolaget. For vi hadde fått et kall, vi hadde fått en misjon. Gjør noe for nabolaget. Vinn vennskap. Vinn tillit. Vis dem Jesus og gjør dem til hans disipler. Så etter hvert så skjønte vi at her er det behov for familiearbeid, barnearbeid, familiearbeid. Og det skal vi starte. Og det var noen som sa til oss, men hvorfor velger dere dine bydelene? Det er jo mye lettere å starte andre plasser. Her er det så stor gjennomtrekk, og det er så vanskelig å drive noe her. Så her burde dere ikke drive. Og da skal jeg sitere Anna av Frelsesarméens grunnlegger, altså til William Booth. Han sa, jeg har aldri trivd så godt som jeg gjør i denne byen her, for det er så mange syndere. Så det er ikke spørsmål om hvor det var lett å drive menighet, men det er spørsmål om hvor behovet var. Ok, så kom dagen vi skulle liksom starte menighet, og vi trodde jo vi skulle bli sånn 30 unge ungdommer og sånt, men vi ble jo bare 5. 5 ungdommer, og, eller unge folk, jeg var den eldste da. Og så var det vel 2-3 barn. Jeg husker ikke hvor mange som var på vei, men det var... Og da bestemte vi oss, hvordan skal vi starte da? Og jeg sa, det vi skal gjøre, vi skal ha en diger konferanse. Og så inviterer vi kjente predikanter. Reinhard Bunke, Billy Graham... Ja. Erling Thy. Wow. Og så har vi kjempestore bilder med aviser. Ja. Plakat, så alle må vite under konferansen. Da kommer det mye folk. Da har vi fått starta. Da vet de om oss. Da kan vi starte menighet. Så var det en som var med på leiken. Han heter Tor Magne Rotevatn. Og Rotevatn, det er et navn som kommer fra Volda. Og der er den veldig jordnære. Han kom egentlig ikke fra Volda, men bestefaren han kom fra Volda. Så han sa, nei, det skal vi ikke, sa han. Hva du sier, sa han? Nei, det skal ikke vi, sa han. Hvorfor ikke det, da? Nei, det er ikke det vi skal drive på. Hva skal vi gjøre, da? Vi skal ha en nabofest, sa han. Vi skal invitere naboen på grillparty. Så, nei. Hvor lite åndelig. går det an? Og vi hadde en jente på en veldig flott bibelskole som var med oss. Hun var på å dø, hun og hun sa det, så grillfest. Ja. Det vi måtte gjøre, det var jo så veldig populært, det var krige, ikke sant? Krig i tunge. Ja. Hva det vi måtte gjøre? Ja, det er klart vi skal be, klart vi skal tale i tunge, klart vi skal be i tunge. Og det bønnearbeidet, det er grunnlaget for at vi skal lykkes. Men skal vi nå nabolaget, så vil jeg ikke anbefale dere å gå ut og stille dere utover huset og si fordi at det kommer så mye spytt på vinduet, og da blir jeg irritert. Ja. Det er jeg som flirer lenge etter alle andre. Ja. Det er ikke alle gitt. Så. Ja. Men han sa, det skal vi gjøre, for vi skal nå dem ikke frelste med evangeliet. Så til slutt så måtte jeg bare gi meg, for han var en sånn stabok, altså. Det er helt umulig å gjøre noe med han. Ok, så tar vi nabofest da. Sendte ut invitasjoner til Ny Kronborg skolekrets. Gratis nabofest, gratis grillmat, gratis utlodninger, det ene og det andre. Et eller annet, alt mulig. Og alt gjorde vi i tro. Averterte vi i tro uten å spørre Gud. Sendt ut. Og så nærmer vi oss den 9. september da denne nabofesten skulle være. Vi skulle starte med brask og bram. Og vi hadde lovt grillmat til denne bydel. Og det hadde ikke vi. Det var godt vann. Det hadde ikke vi. Vi hadde lovt gratis utlodning. Vi hadde ikke lodd ut. Det eneste jobbet var jeg og kona mi. Andre jobbet ikke. De var jo studenter og trengende. Og vi hadde brukt opp alle pengene våre. Og fredagen kom jeg satt på jobben på Handelshøyskolen. Og så tenkte jeg, Ola, alt det du har lest om økonomi, så har du gjort dette her. Så ringte kona mi til meg og sa, Ola, du, og så tenk å si du da, du har lovt hele nabolaget på fest. Og vi har ingenting å gi dem. Ikke har vi to fisker og fem brød. Eller fem fisker og to brød. Nei, to fisker og fem brød. Ja. Vi har ingenting. Nei, sa jeg, ta det med ro. Gud har en løsning på hele greia. Oh, så, ja. Jeg har sett på værmeldingen. Det er meldt øspøsende regnvær. Nå har det regnet i 3 måneder, og det skal fremdeles regne. Det kommer ikke en sjel. Halleluja. Det var sånn, akkurat som dem som, det er noen, vet du, som ber før de skal på jobb. Da ber de til Gud, kjære Gud, vær snill, ikke la noen spørre meg om jeg er kristen. For jeg tør ikke å stå for det. Jeg tror noen som ber sånne bønner. Det var omtrent i den klassen der. Og så sa Ola, nå må du gi det. Du bruker alltid å snakke om tro, at vi må tro hva vi har i Kristus, hvem vi er i Kristus. Og så sier du ditt da. Vi må be, sa hun. Ja da, vi må be, sa jeg. Så la jeg på røret og sa en kjæring. Det hørte ikke hun. Hun vet ikke om enda at jeg har sagt det. Så gikk det en time, så ringte hun på igjen nå. Ola, jeg må låne bilen, sa hun. Ja, hvor skal du med bilen nå da, sa jeg. Jeg mener hun hadde fødselspermisjon. Altså, vi har så mange barn at jeg går til sur. Nei, det var 4. Vi må be, så. Ja, jeg må ha bilen. Hva er det? Jo, for dette, matprodusenten Spis hadde ringt og sagt at de hadde hørt at Frelsesarmeen skulle starte arbeid i Solandsviken, og det ville jo gjerne dem støtte. Så de hadde noe kjøttmat å gi. Og da trengte hun bilen. Ja, ja, det var noe hyggelig, sa jeg. Hjelp å be, det har jeg alltid sagt, sa jeg. Vi må ha tro. Og hun var vekk, og hun var så lenge vekk. Så tenkte jeg, nei, nå har det gått ille. Skulle aldri la henne kjøre. Det har dere skjønt hvis dere har satt det på. Så etter hvert så hørte jeg fra henne. Så, hvorfor brukte du så lang tid, sa jeg. Jo, for var ikke først ferdig med kjøttprodusenten Spis. Så ringte Gilde. Og sa at de hadde hørt at flest av menn skulle starte arbeid i Solensviken. Og spurte om den kunne bidra med noe. Ja. Så jeg måtte kjøre mange turer. Mange turer, sa jeg. Hva er det du har nå, da, sa jeg. Jo, nå har jeg 2500 pølser. 850 hamburgere. 650 marinerte lammekoteletter. Og en halv fryser med sånn grillbein. Åh. Vi hadde hatt et trosmål at det skulle komme 100 mennesker på den åpningen. Så begynte jeg å tenke, kalkulere, så sa jeg vi må øke trosmålet til 150, for det kan passe bedre til matmengden. Jeg husker jeg fortalte sognepresten der oppe da, i Solensviken at vi hadde trosmål om 100. Og sånn, tror du, ja, ja, hvis dere greier å samle 100, så skal jeg være kjempeglad, sånn, for det er dem som greier å samle 30 her, de er flinke. Så sa han, ja, ja, men du er jo i statskirka, jeg er jo i, kommer jeg fra frikirke i Norge, så vi har jo litt større tro enn dere viser. Sånt er egentlig veldig farlig å si, altså. Det er hovmod, åndelig hovmod. Og det slår tilbake på en selv. Så nå har jeg bekjent den sinne her. Men da skjønte vi at noe måtte skje. Kvelden før vi skulle starte, så var vi samlet alle fem hjemme i stua oss, fordi vi var den ene som hadde stort nok rom, så kunne det romme fem mennesker og to barn. Jeg husker vi hadde 27 bønneevne, vi hadde satt opp en tavle, og alle var svart, bortsett fra to. Det ene var været. Og jeg husker vi fulgte med på hver eneste værmelding som kom, og det var bare verre og verre for hver gang. Værre, 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 ja. Det andre var vi hadde lovt en hel masse gave, sånn utlåning, sånn leik og sånn, fjernstyrte biler. Og på den tiden var det dyrt, relativt dyrt. Så ringte telefonen vår da. Hjemme så var det en kar som sa, hei du, Olav Grytten, ja hei, sa jeg. Du jobber på Handelshøyskolen, ikke sant? Ja, du, jeg har en sønn som skal begynne på Handelshøyskolen. Han begynner litt for sent, for han har vært militære. Ja, hyggelig. Nå skal du høre. Han trenger et sted å bo, og han har ikke funnet noe sted å bo. Aha. Ja, men det er greit, han kan bo hos oss, eh. Flott, sa han, wow! Fra Olsen, han er da, så sa han. Er det noe jeg kan gjøre for deg, da, til gjengjeld, sa han. Ja, det er det, sa han. Jeg visste at han er lekebutikk, leketøysbutikk. Og da fikk vi det, alt det vi tenkte å leke, ikke sant? Men været... Det var ikke så lett å gjøre noe med. Jeg husker jeg satt oppe hele natten og så ut og så ut. Våkna hver time. Det var, jeg tok en sånn omvendt Elias. At Elias han på Karmelfjellet fikk disippelen sin til å gå og se om det regnet snart kom. Ikke sant? Skyen kom. 7 ganger. Så til slutt så han en sky som var... Ja, en bibeloversettelse er like stor som en manns knyttneve. En annen står like liten som en manns knyttneve. Så spørs hvem sin er. Hvis det er minst, er det liten. Så det var en sånn omvendt Elias. Jeg bare håpet at jeg skulle se... Et eller annet lysning i skyene, men det var ikke det, altså. Til slutt så sovnet jeg på stua, og våkna noen timer etterpå, til skyfri himmel. Men det var ikke, altså værmeldingen var helt gal. Enten var været gal, eller så var værmeldingen gal. Og tenkte vi, ja, det kan jo bli noe det der, og vi skulle starte, og klokka 3 skulle vi starte. Og 2:55 var det nesten ikke kommet etter i sjel, og da stod vi med all denne grillmaten. Øyvind Stenberg, han var med å grille, ikke sant? Ja. Han rett også. Ja.
Og vi stod der, den trollet. Og vi var en som hadde fått 320 gratisbilletter, så stod det delt ut til folk som kom. Sånt. Og plutselig så var folka der. Og så fikk vi presentert oss. Det er en ting som er veldig viktig når du skal presentere deg som kristen. Det er at du presenterer deg som kristen. Det er ekstremt viktig. Så vi la ikke skjul på hvem vi var. Vi sa vi er her. Hva vil dere vi skal gjøre for oss? Vi vil tjene byen. Det viktigste av alt og det beste vi kan gi dere, det er Jesus. Så fikk vi begynne med speiderarbeid, og kom en del speider, og vi var så glade, og vi jublet, og hoppende glad og danset. Vi spratt ikke noe champagne, bare så det sagt, men vi var veldig glad. Og så etter en stund så kom skolen, rektor på skolen, sa hun. Hør her, det har vært sammen med skolen at i vinter og høstferie så har vi hatt nok sitt aktiv ferie, det vil si at det har vært ferietilbud til alle ungene, for de trenger dette miljøet. Det har vært betalt av kommunen, men nå har ikke kommunen mer penger. Kan dere ta det for oss? Vi holdt det på skolen med alt vi gjorde. Vi fikk 2 sett med nøkler. Vær så god, bruk dem. Lås dere inn og ut som dere vil. Bortsett fra enkelte kontorer. Ja, det kan vi gjøre på en betingelse. Ja, hva da? At vi får lov å forkynne evangeliet. Ja, det er selvfølgelig, sa rektor. Ja, og så vil vi ha et bønnerom. Ja, selvfølgelig. Og så vil vi ha noen som sitter på det bønnerommet og ber for den som kommer, elevene som kommer. Ja, selvfølgelig. Det må vi få lov til. Og det fikk vi. Og det aktive ferietilbudet som vi har den dag i dag, det er jo 13 år siden. Da har vi tilbud i feriene, høstferiene og vinterferien. Og egentlig med leir og ture på påske og sommerferien også. Da inviterer vi folk i nabolaget til å komme. Barn i nabolaget til å komme til en aktivitetsdag. Vi begynner med lovsang og forkynnelse, hvor alle barn blir utfordret på å ta imot Jesus. Så gjør vi noe gøy, sier vi mat, og så ber vi, og så går vi hjem, så kommer vi neste dag. Vi kan oppgjøre 200 barn fra nabolaget kan komme på det. Det er kanskje 30-40% muslimer. Noen buddhister, noen humanetikere. Alt mulig. Og på slutten av uka så bruker vi alltid å si, hvem er det nå som har blitt skikkelig kjent med Jesus og ønsker å ha han som herre i livet sitt? Og ikke bare ønsker, men har bestemt seg for han skal være herre i livet sitt. Og hvis det kommer 200 barn, så kan det være 200 som sier ja. Og jeg har opplevd at muslimske gutter har gått frem, ja, jeg vil følge Jesus. Ok, det er ikke sikkert helt de skjønner hva det innebærer, og de møter mye motstand. Men hva kan jeg si det? Og så sitter andre muslimske gutter, tøffe gutter, og sier, nei, det kan ikke du gjøre for du er muslim. Ja, men jeg vil likevel. Ok, da går jeg også frem. Det betyr ikke at de er født på nytt, altså nødvendigvis, og at de er berget for evigheten. Men de har i hvert fall fått et møte med den levende Gud. Og nå har jeg drept en stund, så er det slik at vi kan ikke gjøre noe, men Gud kan gjøre alt. Og jeg skulle ønske å fortelle om 10.000 var blitt frelst, men da har det løget skikkelig mye, altså. Men vi opplevde at noen har tatt imot Jesus, og noe av det som vi opplevde var at bydelsrådslederen hun ønsket å komme på et møte med oss, ledermøte, for hun skulle se hva vi gjorde for å forandre bydelen til det bedre. Og det fikk hun lov å komme på. Hun var fra Arbeiderpartiet. Og hun ble sikkert sjokkert når hun kom på det møtet, for det eneste vi snakket om, det var hvordan mennesker kunne bli frelst. Hvordan hun skulle nå andre med evangeliet. Men du satt og hørte på, og så skulle vi be, sa vi, ja, men da skal jeg gå, så. Så sa vi, nei, vi hadde noe tenkt å be for det, vi. Så, ja, men da må jeg nødt til å si 2 ting først, så. Ja. For det første, jeg kommer fra Arbeiderpartiet. Ok. Hvis dere trenger tips, skal dere stemme på. For det andre, jeg humanetiker. Men, siden det frelses av en som spør, så sikker jeg på at dere ikke mener noe ondt med å be for meg. Så dere skal få lov å gjøre det. Og det gjorde vi. Og når vi så sa vi, ja, så satt oss ned henne, så knappet hendene litt sånn. Så la vi hendene på henne, og fikk jo helt sjokk. Skjønt. Hva var dette for noe? Og så ba vi for henne, så kom tårene trillende ned. Og så skulle det være en budsjettmøte i bydelen, uka etterpå. Strammeste budsjettet noensinne, stramme overalt, men leste vi aviser at de hadde bestemt seg på å bevilge penger til noen som ikke hadde søkt om det, etter forslag fra Arbeiderpartiet. Nå er det ofte slik at hvis man ikke får resultat på åndelig plan, så begynner man å snakke om penger i stedet for i kristens sammenheng. Men jeg snakker litt mer om penger. Så ble vi innkalt til et møte i bydelen. Der satt byråkrater fra bydelen, bydelspolitikere, og fra forskjellige organisasjoner og lag, så sa de, vi søker staten om flere millioner for å heve denne bydelen. Og vi tror vi får pengene. Vi vil høre hva dere kan bidra med. Og alle sa hva de mente. Kan bidra med, så sa han slutt. Men det en ting. For at dere skulle få penger, så må dere drive verdinøytralt. Og når folk sier verdinøytralt, så mener de egentlig ikke verdinøytralt, men det betyr stort sett ikke kristent. Og alle som var der, satt, ja, vi drev verdinøytralt, Kirkens Bymisjon drev verdinøytralt, og alle drev verdinøytralt. Men hvis du slår på alle sin side, så står det verdier. Så det kan ikke være helt riktig, men ok. Og så spurte de oss, som nei, vi driver ikke verdinøytralt. Vi har ett mål, og det er at alle skal bli frelst. Og hun dama som hun syntes litt synd på oss, hun ville jo at vi skulle få penger. Ja, jeg vet jo det at frelsemenn er kristen, men akkurat i det dere tenkte å gjøre her, så er det verdinøytralt, ikke sant det? Nei? Nei, det er ikke sant. Vi kommer til å kjøre på. Vi skal gi alle evangeliet for det beste vi kan gi dem. Ja, men deler av arbeidet som dere får penger på, det er jo ikke noe som dere påvirker folk. Jo, det er det. Hun svettet, så måtte bare gi opp. Så gikk jo den søknaden i DAS. Man fikk veldig lite penger. Fikk litt grann penger. Noen 100 000. Og den ble gitt til noe som løste noen nærmiljøutvalg. Og så gikk noen dager, og så ringte da lederen for det til meg, så sa han, god dag. Du, jeg satt på møte med dere. Du husker det? Ja, jeg husker det. Og jeg må si, jeg er ikke kristen selv. Jo, det vil si jeg som statskirkekristen. Sånn. Og jeg satt på møte med dere, og så ble jeg så imponert. Dere turte å si dette der, at vi driver ikke nøytralt. Så vi i nærmiljøutvalget, vi har bestemt at alle de pengene vi har fått, dem vil vi kjøpe tjenester fra dere for. Og dere må bare gi evangeliet så mye dere vil. Jeg kan ikke stå her som har sagt at det er tusener har tatt imot Jesus. Så vi er ikke stor menighet. Vi var 5, nå er vi 130 voksne kanskje. Vi har registrert veldig mange barn og unge sånn departementet. 799 hadde vi registrert i fjor da. Så jeg er med på arbeidet. Men de er ikke alle en del av på en måte det indre livet i menigheten, men vi prøver at de skal være det, fordi vi har hovedfokus på dem. Så vi sier at når vi har aktivitet for barn og ungdom, så er det menighetens, en del av menigheten. Det er ikke noe utenpå, men det er noe som vi kommer og er rundt. Så jeg kan ikke si at mange 100 000 er blitt frelst, men det er en del som er blitt fulgt opp fra barn og ungdom, som har fått troa på Jesus. och ha Jesus i hjärtat. Som en lärare sa på skolan, för var det ingen som tört att si att han trodde på Jesus. Nu är det ingen som tör att säga att han inte tror på Jesus. Men det är inte något vi har gjort. För jag har prövat så många projekt i kristen regi som har gått så dåligt. Jag kan inte göra med, men Jesus kan, den helige ånd kan. Visst vi är villiga till att gå med evangeliet till en världen som tränger det. Den som inte är frälst. Himmelske far, jag tackar för att du har kallt oss till att gå med evangeliet. Till att bringa frälse. Till att gå i den helige ånds kraft. Och stole på att han gör verket. Bara vi är lydiga. I Jesu namn och allt folket sa. Amen. Tack för mig.